Já bych chtěl dneska, milí přátelé, udělat jednu takovou možná neobvyklou věc. Chtěl bych se společně s vámi vrátit ke slovu, na které jsem kázal, když jsem tu byl posledně. On už je to asi 5 týdnů a předpokládám, že už si to stejně asi nikdo moc nepamatuje, o čem to bylo. Ale chci, abychom z toho samého, stejného Božího slova slyšeli ještě jednu výzvu, o které jsem posledně nemluvil. Tak pojďte se mnou prosím otevřít Janovo evangelium v 11. kapitole. Janovo evangelium, 11. kapitola, a já přečtu celý ten příběh o vzkříšení Lazara, prvních 44 veršů, i když i tentokrát se vlastně zaměříme jenom na prvních asi 16 veršů. Ale věřím, že je dobré mít před sebou celý ten příběh. Janovo evangelium, 11. kapitola od 1. verše. Čteme tam toto Boží slovo. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl: Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě 2 dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům: Pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli: Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat, a zase tam chceš jít? Ježíš odpověděl: Což nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal: Náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli: Pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo: Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: Ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: Je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili jí, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče, a jak pláče ho i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: Kam jste ho položili? Řekli mu: Pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli ten kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Tak až jsem Boží slovo, které budeme mít dnes opět před sebou. Tak pravděpodobně vám, nebo nám, ani dneska neunikne ta předivnost pánova jednání v této situaci. V situaci pro Lazara životně kritické, kdy je na prahu smrti a v zápětí umírá. V situaci Marie a Marty, kterým umírá milovaný bratr. Vidíme z toho vyprávění znovu, že pán nejdřív čekal 2 dny a teprve, když Lazar zemřel, vydal se na cestu do Betánie. Posledně jsme si ukazovali na pánův záměr v tomto jeho z lidského pohledu prostě zvláštním nebo podivném jednání. Ukazovali jsme si, že cílem toho všeho byla Kristova sláva a víra učedníků. Naše víra. Nemoc, na níž Lazar zemřel, nebyla k smrti, ale k Boží slávě, aby Boží syn byl oslaven. A aby učedníci uvěřili. Ukazovali jsme si, že pán podobně jedná i dnes, když vyslýchá naše modlitby. Často ne hned a často jiným způsobem, než jak jsme si přáli. Ale vždycky jedná skrze naše modlitby svrchovaně, ve svůj čas, v ten pravý a nejlepší čas a podle svého záměru způsobem, který je mnohem slavnější a úžasnější, než si dovedeme představit, než vůbec dovedeme pomyslet. Vždyť je psáno, že on působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Můžeme proto celý svůj život, doslova a do písmene, celý svůj život zavěsit ve víře na Krista. Můžeme se mu vydat celý a bez zbytku. Zatímco jsme minule mluvili o situaci, kdy pán jakoby prodléval s tou svojí pomocí, dneska se zaměřím naopak na jeho aktivitu. Na ten moment, kdy říká učedníkům, pojďme opět do Judska. A věřím, že pán chce tímhle s tím slovem zapsat do mysli a do našeho srdce jednu výzvu. Ta výzva je obsažena v 9. a 10. verši té 11. kapitoly. Což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. Ta výzva se dá shrnout vlastně velmi jednoduše do jedné věty. Choďte ve dne. Proto jsem i to kázání nazval chodit ve dne. Co konkrétně ta výzva znamená? A co praktického, nebo jak tomu máme rozumět prakticky, to bude předmětem toho dnešního kázání. Zkusme společně vyjít, abychom se dobrali toho, jak máme rozumět té Ježíšové výzvě, Zkusme vidět v tom svém hledání porozumění pánovým slovům z té situace, ve které Ježíš a jeho učedníci jsou. Jak už jsem říkal minule, byli v Zajordáni. Dneska se tomu říká East Bank, východní břeh Jordánu. Asi 2 až 3 dny cesty od Betánie, kde Lazar bydlel. Byla to pro pána poměrně bezpečná oblast. Na rozdíl od Judska, kde mu Židé opakovaně usilovali o život. V 7. kapitole Janova evangelia v 1. verši čteme: Potom chodil Ježíš po Galileji, nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život. A čteme to i v dalších pasážích u Jana naprosto jasně, úplně bez obalu. Tak třeba hned 7. kapitola 30. verš. Tehdy se ho chtěli zmocnit, ale nikdo na něj nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. Nebo u Jana 8.20, ale nezatkli ho, protože dosud nepřišla jeho hodina. 8.59, tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet, Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. V 10. kapitole, to už je těsně předchozí kontext před tu 11. kapitolou, ve 31. verši čteme, že Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. 39. verš té 10. kapitoly, opět se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl. Jsou to pasáže, které mluví jednoznačně o tom, že v Judsku Ježíši hrozilo kamenování nebo smrt zkrátka. Ty pasáže vlastně spojuje několik skutečností. Ten pokus zmocnit se Ježíše vždycky následoval po tom, co sám sebe označil přímo či nepřímo za Božího syna, za Boha. Za druhé to vždycky bylo v Judsku a za třetí vždycky tam čteme, že i když se lidé chtěli Ježíše zmocnit, nemohli, protože ještě nepřišla jeho hodina. Prostě Bůh jim ještě nedovolil vztáhnout ruku na svého milovaného syna. Pán Ježíš ty nebezpečné situace nijak zvlášť nevyhledával. V 7. kapitole, už jsme to četli, je psáno, že chodil po Galileji a v Judsku chodit nechtěl. Na konci 10. kapitoly se zase uvádí, že přešel na ten druhý břeh Jordánu. Odešel tam, aby byl víc v bezpečí. Jít do Judska za Lazarem, tedy pro Ježíše, znamenalo prostě jít na víc než horkou půdu. Znamenalo to jít z bezpečí do přímého ohrožení života. Bylo to jako dobrovolně vlézt do klece s tygrem, který nežral týden. Vlézt tam dobrovolně. A taky mu to učedníci neváhají připomenout. Když pán říká v ten pravý čas pro svůj záměr, který má s Lazarem a učedníky, když pán říká učedníkům, pojďme do Judska, tak učedníci okamžitě reagují. Kdybychom si to přeložili doslovně, tak je to ještě ostřejší než v tom ekumenickém překladu. Teď tě chtěli kamenovat a zas tam jdeš? Tak skoro má člověk pocit, že jim nejenom čouhá z očí otázka proč, ale taky velmi nízké mínění o tom pánově úmyslu. No nezbláznil ses? Šílíš? Teď tě chtěli kamenovat a zase tam jdeš? Určitě jim z očí čouhá také panický strach. Než ale učedníky příliš rychle odsoudíme, tak se zkusme vžít do jejich situace. Že ti oni nedělají vlastně nic jiného, než, jak se říká, realisticky hodnotí, jestli má smysl podstupovat takové riziko. A k tomu ukazují slova toho 11. verše. Jestli Lazar spí, spí-li, probudí se. Jestli Lazar spí, uzdraví se. Není potřeba tam přece jít a riskovat. A když jim pán vysvětlí, jak se to má s Lazarovým spánkem, že umřel, tak by se zdálo tím víc lidsky, že to je už úplně absurdní jít do Judska, kde hrozí nebezpečí. Proč jít do rizika, když už je pozdě, když Lazar je po smrti? Oplakat Lazara určitě Marie s Martou zvládnou sami a není potřeba jim v tom asistovat, když je to tak nebezpečné. Na co dráždit hada bosou nohou, jak se říká. Ten Tomášův výrok v 16. verši pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním, se často chápe jako úplně mimozní poznámka. Nevím, jestli jste se s ním už setkali často, prostě se říká, no tak tady Tomáš je úplně mimo mísu. Ale vždyť on je naprosto realistický. Aspoň z lidského pohledu. Vždyť přece jít do Judska skutečně znamenalo velmi pravděpodobně zemřít. Umřít s Lazarem. Nemusíme zatím hledat nějaké zduchovňující vysvětlení. Učedníci jdou s Pánem s naprosto jasným vědomím toho, co je v Betanii dost možná čeká. Ta Tomášova ochota jít s Pánem navzdory okolnostem je spíš vzácný příklad k následování. Pojďme. I když to bude znamenat, že zemřeme spolu s Lazarem. Pán ale nechce po učednících, toho si všimněme, aby tak jenom prostě šli. Křesťanská biblická víra není jakási slepá víra, že když prostě vykročím tady z toho stupínku, takže s pevnou vírou, takže najednou si nenabiju nos a budu mít pevnou půdu pod nohama. Nevím, jestli znáte, už je to starší film, Indiana Jones a třetí křížová výprava. Já ty filmy mám docela rád. A tam je přesně taková situace, kdy ten hlavní hrdina prostě musí urazit takovou cestu, která je právě jen pro ty, kteří osvědčí svoji víru, aby dosáhnul komnaty s tajuplným svatým grálem, protože jeho otec je smrtelně raněn a jenom ta voda z toho kalicha ho může zachránit. A přijde na takové místo, kde je prostě široká propast, nepřekročitelná, a on má ve svém notýsku napsáno, jak je možné ji překročit. Prostě jen pro toho věří, ten, kdo věří, tak překročí tu propast. A přesně udělá to, že nad tu propast úzký, ale přesto pevný most, po kterém může přejít. Tohle ale není biblická víra. Křesťanská víra věří, protože už pod nohama má pevnou půdu. I když ty vnější okolnosti můžou být podobné, může to vypadat podobně bláznovsky, jako šlápnout do prázdna, pravá víra stojí na pevné půdě Božího slova. Vlastně by se bez Božího slova ani nemohla narodit. V situaci učedníků to bylo vlastně stejné. Pán je neposílal do Judska jen tak se slepou vírou, tak věřte, že to vyjde a když už budou lítat kameny, tak nás netrefí. Tady jsme u té výzvy chodit ve dne. Verš 9 a 10. Tou výzvou vlastně Pán odpovídá na to zděšení učedníků, že by mohli jít do Judska. Pán říká, copak den nemá 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. Tak možná, že ta slova na první přečtení nebo první pohled znějí trochu záhadně. Je to vlastně ale lapidární konstatování. Den má 12 hodin, to je správně podle židovského počítání. Když jdeš ve dne, nezakopneš, protože vidíš. Když jdeš v noci, nevidíš a proto budeš zakopávat. Z toho je zřejmé, že je třeba jít, když je den. Protože ve dne prostě není třeba bát se klopítnutí. Tak znovu tady v pozadí rezonuje to, co jsme na úvod už několikrát konstatovali, to, co už jsme slyšeli. Nepřišla ještě jeho hodina. Ještě neudeřila 12. Ještě je čas, ještě je den, ještě trvá den. A ten den je v Božích rukou. To neznamená, že ve dne nemůže ta cesta vést nebezpečným území. Ale znamená to, že se na té Boží cestě můžeme cítit bezpeční a můžeme po ní jít odvážně a s důvěrou v Boží všemohoucí ochranu. Tam, kde jdeme cestou Boží vůle, cestou radostné poslušnosti Božího slova, tam s námi jde Bůh jako náš vůdce, jako náš ochránce. Jan Kalvín napsal, Pán nám nikdy nepřikazuje nějak postupovat, aniž by nás povzbudil nějakým zaslíbením. Proto si můžeme být jisti, že cokoliv podnikneme na jeho příkaz, to pro nás dopadne šťastně a dobře. Boží oči vždy budou dávat pozor na to, aby drželi ty, kdo věnují pozornost Boží vůli. Boží oči budou vždy dávat pozor na to, aby drželi ty, kteří dávají pozor na Boží vůli. Teď jsme to četli v tom 91. žalmu. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu. Ubráním ho, obdařím ho slávou. Dlouhých let mu dopřeji do sytosti. Ukážu mu svou spásu. Na Božích cestách je den. Den, který má Bůh ve své ruce. A naopak tam, kde nedbáme na Boží přikázání, tam schází naše cesta do temných míst, kde v opuštěnosti ztrácíme směr a bloudíme ve tmě. I kdyby nás ta cesta vedla, nebo i kdyby nás na takové cesty vedla prostě nějaká vidina vlastního štěstí, nebo třeba štěstí někoho druhého, dobra druhých lidí, konec takových cest bude jenom hořké strádání a smutek. Pán Ježíš povzbuzuje učedníky k cestě do nebezpečného Judska tím, že jim připomíná, že na Boží cestě není třeba se bát. Prostě proto, že nepřátelé nemají v rukou den ani onu 12. hodinu. Vyzývá je k odvážné víře, která bude následovat ten jeho směr, i kdyby to bylo třeba do lví jámy. K takové víře odvážné a poslušné, byť třeba do nebezpečí nebo nepříjemných situací, nás Pán volá i dnes, milí bratři a sestry. Vyzývá nás, všechny, mě i vás, k víře, která vstupuje i do nebezpečných situací, do nebezpečných věcí. Jde do něčeho nového, i třeba neznámého, pokud je to Boží cesta, nebojí se tam jít. Pouští se tam, kde nestačí. Jde třeba i do nebezpečí smrti. K takové víře nás Pán volá. K víře, která dobře ví, že bez Pána nemůže činit nic, nic, co se Bohu líbí a co Bůh požaduje. K víře, která opouští s důvěrou v něj třeba i zajeté koleje, zajeté lidské koleje a prostě spoléhá na Boží svrchovanou a stvořitelskou moc. Nespoléhá pouze na své schopnosti a dovednosti, na to, co už umí, co už zná, s čím už má zkušenosti. Víra na Pánovo zavolání jde, protože v něm má svoje denní světlo, svoje slunce. Nemusí se bát klopítnutí, protože vidí v Pánu na cestu. Vzpomeňte si na Abrahama a jeho výjití z Cháranu. Hospodin mu řekl, vyjdi z této země, ze svého rodiště, do země, kterou ti ukážu. A Abraham vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde, s důvěrou v Hospodina, který k němu promluvil. Vzpomeňte si na Noého a stavbu archy, Jak to asi muselo být, když prostě mnoho dní stavěl archu na suché zemi a z nebe ani nekáplo. Jakému posměchu se musel vystavit? Co si asi o něm lidi mysleli, když říkal, no přijde potopa, proto stavím tady archu, stavím tady loď. Blázen. A přesto jednal podle Božího slova. A na to slovo došlo. Nebo Danielovi přátelé a ohnivá pec. Když jim hrozilo, že pokud se nepokloní Bohu té země, ve které byli, hrozilo jim prostě vhození do ohnivé pece. A oni s důvěrou v Hospodina říkají tomu babylonskému králi, pokud nás Hospodin bude chtít vysvobodit, pak nás vysvobodí, ale i kdyby nás nevysvobodil, tak my se tvému Bohu klanět nebudeme. Boží den. Na Boží cestě. Září a svítí slunce. I když můžeme vypadat jako blázni, když nám třeba hrozí smrt, i když jdeme něčím, co je bolavé a těžké. Co to konkrétně pro nás může znamenat chodit ve dne? Chtěl bych vám na závěr nabídnout pár námětů, třeba vám pomůžu. Ale nakonec každý z vás musí slyšet to slovo do svojí situace sám. Duch svatý vás zná a má moc aplikovat to slovo do vašeho života, tak, jak to potřebujete. Ale může to znamenat například přiznat se ke Kristu před lidmi. Vydat svědectví. Ne prostě mlčet a vyhýbat se jasnému vyznání. A nebo to může znamenat najít nějakou novou cestu, jak říct o Kristu někomu, komu už svědčím třeba dlouhé roky, marně. Nebo to může znamenat udělat první krok směrem k někomu, kdo mi ublížil. Nebo komu jsem ublížil já. Třeba to může znamenat jenom zvednout telefon a vytočit číslo. Chodit ve dne. Může to znamenat přeskupit časový program dne, zvážit priority, tak aby byl čas na četbu písma a modlitbu. Někdy to vypadá, že prostě není čas, ale to je satanův podvod, kde nás chce okrást o radost a o radost z Boha a efektivní využití času. Může to znamenat chodit ve dne, může konkrétně znamenat najít si cestu k manželským modlitbám. Nebo k nějakému novému impulzu v manželské komunikaci. Může to znamenat vytvořit si čas pro děti, vzít vážně svoje povolání, vést děti v kázni a napomenutích našeho Pána. Třeba si přečíst knihu o výchově nebo o manželství. Nějakou dobrou knihu, myslím. Může to znamenat rozhodnout se skoncovat s nějakým zlozvykem, zaútočit na hříchy, které opakovaně otravují váš život. Počítat s tím, že jsme mrtvi hříchu v Kristu Ježíši, ale živi Bohu. Jak říká Římanům 6.11. Může to znamenat rozhodnout se ve všem hledat Boží vůli. Učit se radovat na Božích cestách. Chodit ve dne. Určitě to může znamenat desítky dalších konkrétních věcí. Ale vy víte sami nejlíp, co to může znamenat právě ve vašem životě. Ale každopádně, a to bych chtěl říct na závěr, říkal jsem to už minule, ale moc rád to zopakuju. Jaký byl výsledek toho Pánova poslušného jednání? Jaký byl výsledek toho, že učedníci šli s Pánem, i kdyby to znamenalo zemřít spolu s Lazarem? Jaký byl výsledek toho, že šel poslušně Boží cestou v pravý čas podle Božího záměru bez ohledu na ohrožení života? Jaký byl výsledek? Bylo to zjevení Boží moci. Bylo to zjevení Kristovy slávy a jeho Boží moci při vzkříšení Lazara z mrtvých. A totéž platí i dnes. On je tentýž včera, dnes i na věky. Kdo se dá podmanit Kristem, aby ho poslušně ve víře následoval, ten spatří velké boží skutky. Nemůže to být ani jinak. Spatří velké boží skutky. Spatří Pánovu slávu a bude se radovat z jeho mocného jednání a z nových věcí, které Pán učiní. Kéž nás touha vidět boží slávu, právě touha vidět boží slávu, vede k věrné a poslušné víře. Kéž nás Bůh svojí milostí pohne i tam, kde prostě máme obavy, jak to dopadne. Abychom šli a nesli ovoce, které oslaví Otce. Potom se náš život začne víc plnit radostným jásotem božích dětí. Zakusíme nevýslovnou radost z milosti, že smíme stát ve službách Ježíše krále. Vždyť mít jeho znamená mít život. Amen.